Kas sina elad oma elu nii nagu tegelikult tahad või oled kinni jäänud harjumustsooni? Mina olen Kerdu, abikaasa, kahe lapse ema ja endine tippkorvpallur, kes avastas 40-aastaselt, kuidas oma mõttemusklit treenida. Minu tegemiste, koolituste ja teenustega saad lähemalt tutvuda kerdu.eu kodulehel. Igal nädalal toon aga sinuni optimistlikke ja arendavaid saateid, et toita sinu mõtteviisi positiivse infoga. Sest mina usun, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu. Sa kuulad Kerdu podcasti. Oled kuulnud Jim Carrey legendaarset tsitaati: "I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it is not the answer." Ehk ta loodab, et iga inimene saaks kas või korra oma elu jooksul tunda seda, mis tunne on olla rikas ja kuulus, ja saada kõike seda, millest ta kunagi unistanud on, et siis tegelikult mõista, et see ei olegi vastus. Oled mõelnud sellele, et raha on tegelikult ju lihtsalt vahend, mis annab sulle otsustamise vabaduse, kuidas ja kellega sa oma aega soovid veeta. Ja kes meist ei oleks unistanud finantsvabadusest? Kuid sageli arvatakse, et finantsvabadus on kättesaamatu, kuna mul ei ole piisavalt suuri sissetulekuid alustamiseks. Kuid minu tänane saatekülaline, rahatarkuse ekspert, lükkab selle ümber ja selgitab väga lihtsalt ja arusaadavalt, kuidas kas või 500 või 1000 eurose palga juures on võimalik alustada finantsvabaduse poole liikumisega. Tere tulemast, Vallo Arumäe!
Tere, Vallo! Mul on väga hea meel, et sa leidsid aja oma kiires päevas ja tulid, kutsusid mind külla endaga vestlema.
Aitäh, tere Kertu ja tere kõik kuulajad!
Meie kohtusime sinuga isegi vähem kui aasta aega tagasi, kui minust sai ametlikult ühe väga põneva organisatsiooni BNI liige. Ja kindlasti meil tuleb sellest täpsemalt juttu, aga sina oled tegelikult tuntud kui vabaduse, rahalise vabaduse ekspert ja Starfish Academy asutaja.
Just.
Ja meil on neid teemasid, millest me täna me räägime, nimelt siis täna tuleb juttu meil rahatarkusest. On nii palju, et ma kohe annangi mikrofoni sulle, et sa saaksid alustuseks rääkida, et kes sa täpsemalt oled ja kuidas sa jõudsid selle nii-öelda teemani, mida sa täna teed või oma kireni, ja kuidas sa saad julgustada inimesi leidma võimalusi finantsvabaduse leidmiseks?
Just, aitäh sulle küsimusest. Ma lähen siis jutuga päris algusesse. Et ma tegelikult töötasin väga pikka aega logistika valdkonnas. Ülikooli keskel ma otsustasin leida oma esimese töökoha ja ma juhuslikult sattusin logistika valdkonda, kuhu ma siis jäin tegelikult 15 aastaks pidama. Ja ühel hetkel käies siis igapäevaselt tööl, sain ma aru sellest, et võib-olla ühel hetkel elus võiks olla ka midagi enamat, et saada võib-olla rohkem vabadust, rohkem otsustusõigust oma aja üle. Ja ma tegelikult täiesti juhuslikult sattusin selle raha teema otsa selliselt, et mul oli üks kursakaaslane, kes oli investeerimispankur ja ta kutsus mind oma sünnipäevale. Ja siis ma läksin raamatupoodi, mõtlesin, ma ostan talle mingisuguse põneva raamatu, mis on võib-olla finantsidega seotud. Ja leidsin siis sealt raamaturiiulis üks raamatu nagu rikasise vaenlise Robert Kiyosaki poolt kirjutatud. Ma polnud sest raamatus kunagi mida kuulnud, aga kuna mu sõber tegeles rahandusega, siis ma mõtlesin, et see on tolle hea kingitus. Ja siis kui ta selle pakki lahti tegi, siis ta ütles, et aitäh kingitusest, ma tegelikult olen seda raamatu kunagi lugenud, aga kui keegi siin seltskonnas ei ole seda teinud, ma kindlasti soovitan seda teha. Ja loomulikult ma läksin järgmine päev uuesti poodi, vastin selle endale ka.
Ma mõtlesin, et said selle raamatu endale siis.
Ja ei, ta selle mõttes jättis selle vist endale ja võib-olla siis kinkimiseks edasi. Aga ma lugesin selle raamatu tegelikult tänu sellele läbi, et mu sama sõber soovitas, kelle ma selle ise kinkisin. Ja ma mäletan, et see võttis mul aega umbes nädal aega ja kui ma selle läbi lugen, ma sain aru sellest, et tegelikult need raha ja investeerimise teemad ei tundunud enam üldse nii keeruliselt, kui ma varasemalt arvasin. Et kuigi ma olin õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusteaduskonnas ja nii-öelda need raha ja majanduse teemadega puutusin kokku, siis sellist nagu isikliku rahaasjade juhtimise poolt tegelikult koolis ju ei õpetatud ja see raamat kuidagi avas nagu selle maailma, et tegelikult ma pean võtma ise vastutuse oma raha asja teest. Ja see mäletan oli aasta 2005 Ja ma mõtlesin pärast raamatu läbilugemist, et nüüd ma hakkan kohe midagi teisiti tegema. Ja nii nagu nende head asjadega on, eks, et see raamat nädala aja pärast läks riiulisse tagasi ja ma tegelikult teinud mitte midagi oma elus teistmoodi. Kuni siis läks mööda umbes 3 aastat, kui tuli 2008 ja tekis ülemaailmne finantskriisi situatsioon, eks, kus majandus hakkas allapoole liikuma, oli näha, et ohumärgid on õhus. Ja mäletan, see oli suvi 2008, ma olin puhkusel ja oli selline väga vihmane suvi ja mõtlesin, ma võtan see raamat uuesti kätte, et seal oli päris palju häid mõtted, et kuna majanduskriis on justkui nagu tulemas, et natukene valmistada ennast ja võibolla oma nii-öelda töökohta siis selleks paremini ette. Ja see raamat tuletas ma uuesti meelde, et sa räägite sellest rahapuumängust, mis siis nii-öelda simuleeris seda, kuidas nagu rikkad mõtlevad ja tõi just need erinevused välja, et mis moodi keskles vaesed ja rikkad siis nii-öelda erinevad oma mõtteviisi poolest. Ja siis ma leidsin, mõtlesin, et Eestis peab olema keegi, kes seda mängu omab või mängu mängib. Tollel hetkel mul ei olnud nii-öelda endal võibolla plaani seda ise tellida, aga mõtlesin, et kellegil see kindlasti on, et ma leian äkki selle seltskonna, kelle see mäng on olemas. Ja juhuslikult siis sattusin ühte klubisse, kus siis käis koos juba seltskonna, kes seda mängu mängis. Ja pärast seda, kui ma seda mängu olen ära mänginud, ma sain aru sellest, kui kaugel ma tegelikult ise olen oma isiklikus elus. Sellest nii-öelda finantsvabadusest. Mm-hmm. Et hoolimata sellest, et ma käisin tööl, mul oli väga hea ametikoht. Selleks hetkeks ma olin selle logistika ettevõtte Baltikumi juht, mul oli väga hea palk, ma olin just ehitanud endale maja, aga nii-öelda selle finantsvabaduse kontekstis ma olin tegelikult väga kaugel, siis mul puudusid üks asjad nagu varad. Mm-hmm. Ja see on võibolla üks ka teema, mis ma täna võibolla siin saame sinuga rääkida, et see nii-öelda teadlik varade loomine oli siis üks nagu nii-öelda selgus, mis tekkis sellel hetkel. Ja sealt hakkas see pall siis nagu vaikselt nagu veerema. Ja siis mõned kuud hiljem sellest samast esimesest tutvusest mänguga sattusid Eestisse tulema sellest samast Robert Kiyosaki ettevõttest Rich Dad esindajad, kes siis tutvustasid võimalust minna Ameerikas õppima. Ja siis ma läksin sellele üritusele, mõtlesin, see laupäev hommik, Ja seal oli umbes siis 40 inimest, kellel see anti võimalus minna umbes 6 aja pärast USA õppima ja investeerida $10,000 selleks, et siis sellest koolitust osa saada.
Nii.
Ja loomulikult siis enamus inimesed, kes seal ruumis olid, võibolla sõnadega tahtsid sinna minna, aga nii-öelda seda otsust teha, et selline võibolla investeering leida, et seda ka välja käia. Seda väga inimestel ei olnud. Ja lõpuks siis peale minu oli veel üks inimene, kellega me siis koos sinna läksime. Ja minu jaoks tegelikult see otsus oli tagantjärgi vaates selline üks kõige elumuutuvaid samme. Kuigi mul samamoodi selle hetkel võibolla seda raha pangaarvel ei olnud, siis ma nagu sisimas tundsin, et see on täpselt see teema, mida ma hetkel oma elus vajan. Et mul on vaja nagu need raha asjad hoopis teise pilguga nagu ümber hinnata, hakata teadlikult varased looma ja mis saab olla parem võimalus, kui minna otsa allikas seda asja õppima. Ja seal sai siis see nii-öelda otsus tehtud ja põhimõtteliselt järgmise siis 3 aasta jooksul omandades need teadmisi ma siis tegin ka otsuse siis palgatööst loobuda, nii et tänu sellele samule siis aastal 2010 aprillis ma loobusin palgatööst ja väga teadlikult siis sammuga hakata ettevõtjaks investoriks ja nii-öelda liikuda selle finantsvabaduse poole.
Mm-hmm. Kaks peamist sõna, mis sinu jutust korduvalt läbi käisid, oli see, et sa ütlesid, et sa tegid otsuse.
Mm-hmm.
Ja tegelikult see ongi üks kõige olulisem samm, mida sa üldse saad teha, kui sa tahad oma elus midagi muutma hakata, ongi teha ära see otsus. Sellepärast, et senikaua, kui sa oled kahe vahel, et ma tahaks, aga ma ei tea, siis hakkavadki sul need kõik uskumused või kuidas iganes sa neid nimetad vabandused ette tulema, et mul ei ole raha, mul ei ole aega, ma ei oska ja nii edasi, nii edasi. Aga sinu jutust käis väga selgelt läbi just see, et sinu elu sai tõelise kannapöörde, võiks öelda sellest, kui sa tegid selle otsuse minna õppima, kuigi sul tol hetkel seda raha otseselt, nagu sa ütlesid, pangaarvel ei olnud. Ja see oligi minu arust selle esimese osa võibolla väga õpetlik kokkuvõtta.
Ja ma ütleks veel siia, et tegelikult see otsus koos isegi kahest tükist, et esimene otsus oli see, et üldse sinna õppima minna, aga teine otsus oli ka see, et sest palgadust loobuda. Ja see teine otsus tuli kuidagi justkui jällegi juhuslikult, kuigi juhuseid elus ei ole, eks ju. Ja see oli siis niimoodi, et ma olin 2009. aasta kevadel, ma olin siis ühel koolitusel USAs ja meil oli võimalus minna siis enne koolituse algust see samas Rich Dad ettevõtte koosolekule. See on teisipäeva hommikuti 7:30 olid neil koosolekud, kus oli siis seal Robert Kiyosaki, Kim Kiyosaki ja siis Richard ettevõtte töötajad. Ja seal oli siis, ma mäletan, umbes mingisugune 4-5 võibolla väliskülalis, kes siis olid üle ookeani ja sinna osasse tulnud. Ja sellel samal koosolekul, kuhu ma sattusin, küsis Robert kõikide osalate käest, et kui te käite tänaval palgatööl, siis palun pange endale paverile kirja see kuupäev, millal te plaanite palgatööst loobuda. Ja selleks hetkeks mul oli see sisemine soov ja otsus, et ma seda ühel hetkel tahan teha, oli juba olemas, aga ma ei olnud seda kuupäeva paika pannud ja mu käes küsiti kuupäeva ja ma kirjutasin paveri peale 1. mai 2010. Ja nüüd alateadlikult, see oli täpselt siis aasta aega sellest päevast hiljem, kui ma siis selle koosolekul viibisin. Ja nüüd alateadlikult ma hakkasingi nagu selles suunas liikuma, sest see otsus oli tehtud, see kuupäev oli paigas ja nüüd oli see, kuidas ma siis aasta jooksul suudan oma elu nagu ringi pöörata ja hakata selles suunas liikuma. Ma mäletan umbes pool aastat siis enne seda tähtaega. Oli siis nii-öelda see plaan selge, et ma 1. maist lahkun ja ma tegin sellega teatavaks siis selles ettevõttes, kus ma tegevjuhina töötasin ja mul oli vaja siis see teatepulk nii-öelda üle anda ja ma leidsin ka siis seal keskastu juhi, kes siis selle juhtimise üle võttis. Aga see viimased pool aastat oli kõige raskem, sest otsus oli tehtud, aga ma veel see lubadus justkui veel ei olnud nagu ellu viidud.
Just, sest tegelikult ma pakun, see on täiesti nii-öelda minu pakkumine, aga tõenäoliselt sa tol hetkel ei teadnud täpselt, kuidas sa selleni jõuad, eks?
Absoluutselt, see oli umbes nagu selline hetk, et ma teadsin, et ma hüppan sealt nii-öelda lennukest välja, aga ma ei tea, kas see langevari nii-öelda on olemas, kui ma maandun. Ja mis võibolla selle kindluse andis oli see, et kuna ma selle teemaga olin juba tolleks hetkeks ikkagi nii-öelda teadlikult tegelenud mõnda aega, siis see mõtteviis oli olemas, mul oli vaja lihtsalt natuke aega, et seda asja nagu ellu viia. Ja ma oskusin seda, et kui ma selle sammu teen, et siis ütleme sellise 12 kuu jooksul ma leian ka selle langevarju, et oma kulud siis ärgata.
Kes väga palju läbi just neid samu teemasid, mida mina ka korduvalt jagan ja õpetan, et number üks peale otsuse tegemist sa kirjutasid endale selle konkreetse kuupäeva välja, ehk siis selle kohta on ka tehtud uuring, et kui sa endale oma eesmärgi või siis ütleme siis selle otsuse üles kirjutad, et siis selle täitumine on lausa 42% suurem ning lisaks siis eks ju see, et sa alustasidki väikeste sammudega oma eesmärgi pooli liikumist, nii et see on minu arust väga hea selline kinnitus, et see, mida jagan, on tõepoolest õige suund ja sa oled ideaalne näide, et kui sa seda järgid, siis läbi selle on tõesti võimalik edu saavutada.
Jaa, absoluutselt. Ja võibolla üks mõte veel, et tegelikult mis veel aitas on see, kui sa teed ka selle eesmärgi avalikuks.
Just.
Et sa paned nagu teised inimesed justkui nagu vastutama nagu enda asjad, küsin, okei, kuidas sul seega läheb, et kas sa oled seal maa. Ja kuna ma ka selle kuupäeva ütlesin nagu välja, siis mul ei olnud ka enam taganemist teed. Et ma teadlikult lõikasin selle taganemist ära. Ja tänu sellele oligi nii, et mäletan, et see oli 22. aprill 2010, eks siis, mis on siis 8 päeva enne seda tähtaega, ma tulin siis avatikult töölt ära.
Väga äge. Ma kõõtan ette, kui unus tunne see oli, et selline nii-öelda samm oma elus astuda ja et see ka täitus. Et, ja tänu sellele tegelikult teedki sa siis täna seda, mida sa teha tahad. Ehk siis nagu ma alguses mainisin, oledki sa rahalise vabaduse ekspert ja sa õpetad inimestele, kuidas saavutada finantsvabadust. Ja kohe-kohe jõuamegi me selle praktilise osapoole, aga põgusalt enne seda ma siiski tahaksin ka rääkida PNI-st. Sellepärast, et PNI on tegelikult, nagu ma ütlesin, põhjus, miks meie siin täna oleme ja kus läbi me kohtusime ja sina oled PNI Eesti president.
Just. Et see on tegelikult hästi, hästi vahva lugu, kuidas see PNI ka tekkis, et aastal siis 2014 oli siis see, kui me just tegelikult olime asutanud nii-öelda alustanud Starfish Academy, ehk siis selle finantsharidus ettevõtte käivitamist, kui tegelikult ma kuulsin esimest korda PNI-st läbi oma Starfishi Leedu partneri.
Jaa, ma just tahtsingi sulle märku anda, et võibolla me alustuseks peaksime alustama sellest, et mis see PNI üldse on. Sellepärast, et kindlasti on minu kuulajate seas inimesi, kes ei ole sellest mitte midagi kuulnud, et võibolla siis teeme algust sellega, et mis asi üldse PNI on, millest me räägime, mis kood see selline on.
Eks siis PNI on maailma suurim ärialane koostorganisatsioon, kus on siis tänaseks üle 280 000 liikme, ehk üle 280 000 ettevõtte, kes siis käivad iga nädal koos selleks, et üksteisele ärialased soovitusi tuua ja selleks, et nii-öelda oma kontaktvõrgustiku kaudu teisi inimesi aidata. Ja kuna ma tegelikult ise väga usun nagu sellesse põhimõttesse, et see, mida sa annad, on see, mis sulle tuleb tagasi, siis võib-olla kõige esimene punkt, mis mind peeni juures tähelepanu äratas, oligi see, et sul on nagu ärikeskkond, kus inimesed käivad koos ainult selleks, et teise aidata ja usaldavad seda protsessi, et kui ma teise aitan, siis teised tahavad ka mind aidata. Ja see oli nagu hästi vahva, et sul on olemas reaalne keskkond, kus toimib selline universumi printsiip, eks ju. Ja see esimene kokkupuude oligi siis väga huvitav, et mu Starfishi Leedu partner oli siis peenist kuulnud ja tegelikult oli ka Leedus juba peeni liikmeks astunud. Ja kuna me iga nädalaselt rääkisime, siis ta jagas väga vaimustunud sellest koostööst, kuidas see asi seal nagu toimib ja see tundus väga, väga põnev asi. Aga tollel hetkel, kuna me olime Starfishi nende käivitamisega üsna alguses, siis ma arvasin, et noh, sellist ei tahaks nagu fookust kõrvale panna, et väga tore asi, aga mina sellega hetkel ei tegele. Ja siis läks mööda mõni kuu, kui ma käisin siis Ameerikas, siis John Maxwelli koolitusel. John Maxwell on üks USA tuntumaid leadershipi või juhtimis ja eksperte, kes on kirjutanud ka sadu raamatuid. Ja kuna ma ka tema nii-öelda koolitusel käisin, siis üks kodune ülesanne, mis me anti, oli siis ingliskeeles Find the Local BNI Chapter, ehk siis leia kohalik BNI grupp. Ja siis mõtlesin, et okei, et väga huvitav, et ma nüüd just kuulsin Leedus seda, nüüd tuleb see USA-sse info, et võibolla ma peaks siis tõesti nagu otsima. Ja läksin siis peeni kodulehele ja avastasin siis seda, et tollel hetkel siis Eesti oli üks väheseid riik Euroopas, kus peeni tegevust ei olnud. Ja siis ma kirjutasingi peenisse, küsisin, et kas on plaanis Eestis peeniga alustada. Ja mille peale mul vastas siis peeni Skandinaavia esindaja, et jah, me just otsime liidrit Eestis, kes aitaks selle käivitada, kas me võiksime Stockholmis kokku saada. Nii et see juhtus selle mõttes täiesti spontaanselt, ma ise seda ei otsinud, aga mul on väga meeldis see põhimõtte, kuidas organisatsioon toimis. Ja siis 2014. aasta jõuludapaiku ma käisin Stockholmis, me saime kokku ja siis sai tehtud otsus, et okei, ma siis panen nüüd õla alla ja lükkame siis selle Eestis ka käima. Nii et see oli nagu hästi, hästi vahva isiklik kokemus, kuidas see asi ka käima läks, sest hakkas tegelikult ise enda kontaktvõrgustikust. Et ma lihtsalt leidsin oma tutvusringkast inimesed, kes tahtsid üksest aidata koostööd teha ja kutsusime esimesele koosolekule ja sealt hakkas see grupp siis kasvama. Ja tänaseks on meil siis kaks tegutsevat gruppi Tallinnas, kus on siis erinevatest ärivaldkondast esindajad, kes siis käivad iganädal koos selleks, et üksest aidata toetada. Et on selline mõnus ärialane ja samas ka see sotsiaalne võrgustik, kes siis teeb neid kontakte soojaks. Ja mis moodi me seda teeme on siis see, et igal nädalal inimesed saavad teha sihtotsinguid, öelda millised ettevõtte või milliste klientidega nad soovid kontakti saada ja siis see grupp tegutseb nädala jooksul selle nimel, et see kontakt soojaks teha. Ja see nii-öelda kontakt siis selle inimesele viia, ehk siis teha see äri tegemine lihtsamaks. Ja see grupp siis tegutseb sellise võibolla nagu laiendatud turunduse müügimeeskonnana. Et kui sul ei ole võibolla täna kapitali selleks, et oma turundusmeeskonna palgata, siis minnes peeni gruppi saad sa kohe seal ütleme paarikümne liikmelise turundusmeeskonna, kes siis oskab sinu äri tutvustada väljaspool peeni gruppi tegevust.
Ja tõepoolest, olles nüüd ise ka peeni liige mitte küll väga kaua, aga siiski mõni kuu või ma tõepoolest öelda seda, et miks minul tuli selline kiire otsus ja soov peeniiga ja siis just siis selle Tallinn North Star grupiga liituda, oligi see selline inimeste vahetu olek, et mulle väga meeldis, et nad olid ja meie grupp üldse on selles mõttes hästi selline ühte hoidev, aga samas oli see ei olnud nagu ütleme nii ametlik selline nagu, kuidas on öelda nagu ärimeeste või ärinaiste kohtumine, et me istume sellise pika laua taga ja põhimõtteliselt räägime hästi niimoodi ametlikult, et ta oligi pigem hästi selline mõnus ja suhtlusvormis. Ja just see, et kuidas ta tõepoolest, ma olen kuulnud need erinevaid edulugusid ka enda grupist, et sa kindlasti oskad mõnda vahvat lugu jagada, kuidas ta tõepoolest on aidanud inimeste ärisid nii-öelda toiduletidega kasvatada.
Ja need lugusid on erinevad, aga võibolla ma tooks kõigepealt siia sellise vaate, mis võibolla on selline lisaväärtus, mis tekib nagu ootamatult, oli siis see, et me küll liitume sagedasena organisatsiooni selleks, et oma äri kasvatada, aga seal tulevad ka kaasuksed isiklikud väärtused, eks? Et noh, näiteks ma arvan, et ma olen peeni kaudu leidnud omale nii-öelda maakleri, ma olen leidnud selt endale võibolla köögimööbli, ma olen leidnud endale kindlustuseks, et sul tekivad mingisugused nagu äripartnereid, keda sa tegelikult vajad oma isiklikus elus samamoodi. Ja see on see, millega sa ei mõtle, kui sa sinna organisatsiooni nagu liitud. Sa lähed oma organisatsiooniga sinna selleks, et seda turundada, aga sa saad kaasa tegelikult nagu terve meeskonna või terve abiväe, kes siis aitab sulle elus üldse lihtsamalt hakkama saada.
Ja ma kus juures selle koha peal mul tuli praegu endal üks hea lugu meelde, kus juures oli eelmine nädal. Mul oli vaja auto parandusse viia. Ja meie grupis on siis üks liige, kes tegeleb autodega. Ja ma elistisin talle ja ütlesin, et tead, mul on autol on mingi hädald ja mingit häält ja ma ei mäleta, see oli vist veetähega asi, mis mul ükskord öeldi, et seal viga on ja ütles, et nii, toos auto siia, vaatame üle. Loomulikult pärast selgus, et asi oli laagrites, aga jah, et see sama point, et mul oli inimene, kellel ma kohe elistasin ja põhimõtteliselt sain ma kinnituse, ja sa võib praegu ma autoga sõita, et see on okei, kui me järgmedal selle nii-öelda üle vaatame.
Ja, sest tegelikult see väärtus ongi sest võrgustikus, et me sageli ju võibolla ei oskagi ette arvata, mis vajadus meil võib tekida, aga me tunnemegi seda juristi, tunneme seda raamatupidaja, tunneme seda trükikoda, eks, tunneme seda, ma ei tea, personal otsingu firmat ja nad kõik seal grupis olemas ja me need isiklikult tunneme, siis on täpselt ühe kõne kaugusel. Meil on väga lihtne nii-öelda see lahendus kohe saada, selles võib hakata kuskilt googeldama või täitsa võõrast inimest otsima ja me kunagi ei tea, mis kvaliteedikas teemus seal tuleb. Et jah, need lugusid on väga erinevaid, et see sama võibolla autoneide on ka nagu vahva, et see sama autofirma, keda sa just näiteks tõid, nende gruppi tulek oli siis selline, et käisid külalisena reede hommikul koosolekul ja siis seal koosolekul siis sai tuttavaks ühe liikmega, kes siis paar tundi pärast koosolekutel helistas ja ütles, et kuule, mul on üks sõber, kes tahaks autot rentida, kas me võime tulla sinu juurde vaatama. Ja siis nad läksid sinna kohale ja siis koha peal vaadates selgus, et tegelikult, et mis ma seda autot ikka rendin, ma parem ostan selle. Ja siis see inimene helistas, ma lesnas peal ütles, et kuule, et me nüüd liitume BNI-ga, sest me oleme juba liikme tasu, oleme juba tagasi saanud. Et sa kunagi ei tea, et kui sa paned nii-öelda ettevõtlikud inimesed ühte ruumi, kes tulevad selle suhtumisega, et ma tahan teise aidata, siis see on need aja küsimus, millal tegelikult need tehingud ja need võimalused uksed avanevad, aga sa pead tegema selle otsuse ja sa pead usaldama seda protsessi ja olema selles keskkonnas mõnda aega, et näha, kuidas asi nagu töötab. Nii et selle mõttes see on see formaat on hästi huvitav, et me saame kokku tegelikult nagu hommikuti enne tööpäeva algust. Ja põhjus on ka selles, et see on ainuke selline vaba aeg, kus siis inimesed, kalendrid on meil tühjad ja meil ei ole koosolekud seal ees. Ja me saamegi selle hommikuse aja kasutada ära väga efektiivselt selleks nädala võibolla tähtsamaks ärikoosolekuks. Ja selle tulemus on siis võibolla teha võibolla tähtsamad tehingud, mis on nädalas on vaja oma ettevõttes tehaks.
Ja tõepoolest, et see koosoleku aeg on minule igati sobiv sellepärast, et ühe muudatusena minu elus tuli ka see, et ma hakkasin hommikuti kella 5 ja kella 6 ärkama, nii et selles suhtes on see minu jaoks väga suurepärane, aga just see tõesti see point, et see on selles mõttes kõige produktiivsem aeg üldse sinu ajule ja samas kui see produktiivsus viia kokku teiste produktiivsete inimestega, kui ka nende aju on nii-öelda kõige rohkem nii-öelda mõtlemad kaasa sellega, kuidas nad saaksid sind aidata ja kuidas nad saaksid aidata sinu tegemisi edasi viia, aga samal ajal sellises mõnusas seltskonnas süüa koos pannkooke näiteks on ju sellepärast, et need koosolekud teadavalt käivad meil ju koos hommikusöögiga.
Just ja see ongi selline vahva aeg, kus selleks aeg, kui võibolla konkurentid alles tööle sõidavad, olen sa oma äritehingud juba ära teinud ja väga meeldivas seltskonnas, nii et kelle luvi on, siis bni.ee saad infot selle kohta rohkem näida.
Just. Aga nüüd me olemegi jõudnud siis järgmise põneva osa juurde ja räägime siis rahatarkusest. Ja rahatarkusest võibolla siis sellisel kujul, et mis oleksid võibolla siis kolm kõige suuremat või sellist kõige peamist sammu, mida teha selleks, et inimene, kes tahab hakata liikuma finantsvabaduse suunas, sest et ma tean, et minu kuulajate seas on väga palju naisi, kes on öelnud, et nende unistus on finantsvabadus. No ütleme ausalt, kelle unistus see ei oleks. Aga räägimegi nüüd siis võibolla, nagu mul alati meeldib oma kuulajatele jätta, aga praktilist nõu ja praktilisi soovitusi, et mis oleksid need konkreetsed sammud, mida siis juba tasuks täna astuda?
Ja, et üks asi, mis me Starfish Academy's täna teeme, on siis see, et proovida see teekond nii-öelda võimalikult lihtsaks arusaadavaks teha ja et inimesed saaks aru, et see on tegelikult kõigi jaoks võimalik. Et ma arvan, üks sellised võibolla müüte, mis on ja sageli ka naistel on see, et see justkui see majandus ja rahandus ei ole justkui nende teema. Et see on justkui selline teema, mida võiksin jätta nagu mehe hoolde, aga samas ma võtan sellega tegelikult ka nii-öelda suure riski. Et seniga kuni see nii-öelda abielu või suhe või asi kenasti toimib, see võib ka olla kõik väga hästi, aga statistika paraku näitab mitte Eestis ka mujal maailmaseks, et umbes 50% abielust lahutatakse. Nüüd kellele jäävad tavaliselt lapsed, eks ju, jäävad pigem nagu naiste kätte. Ja ma arvan, et USA-s oli selline statistika, et naiste elatustase kukkus peaaegu 80% pärast seda, kui see suhe nagu lõppes. Eks see tegelikult see risk on nagu väga-väga suur, mida naised võtavad. Ja seetõttu ma arvan seda, et naised peaksid väga teadlikult tegelikult selle rahatarkusega tegelema. Ja mul on hea meel näha, et tegelikult väga paljud naised järjest teadlikumalt selle teema nii-öelda on käsile ka võtnud. Nüüd, kui rääkida ennast võib-olla kolmest võib-olla kõige põhilisemast sammust, kus see teekond algab, on siis see, et kõige esimene samm on nagu raha kogumine. Et just selle harjumuse tekitamine ja ise endale esimesel maksmine. Me tegime siin paar aastat tagasi sellise online kursuse nagu praktiline ühend raha kasvatamiseks, mis räägibki siis sellest, et kuidas ise endale igal palgapäeval esimesel maksta ja kuidas see raha jaotud ära siis nii-öelda kuue erineva konto vahel, mis siis on ette nähtud sellise pikaajalise plaani nagu ellu viimiseks. Ja see ise endale esimesel maksmine on võib-olla mõiste, mida väga palju kuulma, kui ma seda ise esimest korda kuulisin, mõtlesin, mis mõttes ise endale esimesel maksmine, eks? Aga see tähendab seda, et kui sul raha laekub palgapäeval kontole, siis enne ühtegi kulutust tegemata sa jagad selle laiali erinevate kontodele. Ja siis meie näitame puhul kuus erinevat kontot, mis on siis ette nähtud nii-öelda elamiskuludeks, mis on siis nii-öelda pikaliselt säästud, enesearengu konto, eks ju, võib-olla siis nii-öelda rahasvabaduse konto, investeeringute jaoks, siis meelelahutuse konto ka selleks, et kui ma nii-öelda seda püksirihma finantsilt pingutan, et mul jääks ka selline väike nagu heaolufond, mida ma võin siis ka rahuliku südamega ära kulutada ja ka selline hea tegevus, eks ju. Et jälle saan põhimõtte, et see, mida ma annan, on see, mida ma saan ja et sa jätad ka raha nii-öelda teiste aitamiseks, et ma ei hakka aitama inimese siis, kui mul on palju raha, vaid ma aitan inimesi igal hetkel kasvõi selle väikse rahaga, mis ma täna nagu on. Nii et see raha kogumine ja selle raha kogumise harjumuse tekitamine, ma arvan, on see võtmekoht. Ja see, kuidas seda võib-olla igaüks võiks nagu vaadata, on see, et kui suur rahapuffer mul täna kõrvale pandud on. Ja kui sa tead näiteks seda, et su elamiskulud on 1000 eurot kuus, siis juhul, kui su sisse tulek täna peatuks, siis mitu kuud sa saad täna oma nii-öelda rahavarudest ära elada. Ehk siis, kui sul on näiteks 3000 eurot kõrvale pandud, sul on 1000 eurot kuus, su nii-öelda see rahavarude puhver on 3 kuud. Nüüd statistika ütleb seda, et Eestis on 61% inimestest, kelle rahavarud on väiksemad kui 3 kuud. See on seda, et on tegelikult väga nii-öelda sellises õrnas nagu majanduslikus olukorras, et kui midagi peaks juhtuma tänas olukorras ja nagu me oleme näinud viimase 2 aasta jooksul, eks ju, et väliskeskkonnas võib tulla väga ootamatud muutusi, mida me ei ole arvestanud, eks ju, siis kui meil ei ole seda rahapuhvrit loodud, siis see olukord võib väga kiiresti väga halvaks minna. Et ma arvan, et see esimene samm on ikkagi see, et hakata teadlikult raha kõrvale panema ja kindlasti hakata siis ka kõrvale panema selleks, et ühel hetkel hakata investeerima.
Ehk siis ma saan aru, et ideaalis võiks, nagu sa mainisid, et mille kohtadel on ka täpne koolitus, võiks jaguneda see nii-öelda kuue konto vahel, aga ütlemegi siis jälle jõuamegi nagu selle inimese juurde, kes siis praegu saaks teha selle kõige esimese sammu, et mulle meeldibki julgustada inimest just astuma selle kõige esimene samm, et okei, kui sul praegu ei ole võimalik nii-öelda kuueks seda jagada, et kas siis see miinimum, mida ta võiks siis iga kuu teha, olekski siis see, et ta vähemalt paneb endal sinna nii-öelda savingu puhvrisse ja siis selle investeeringu kontole või mis oleks see kõige minimaalsem samm?
Jah, see on väga hea küsimus, et ma arvan, et kogu selle asja puhul see võite on just selle süsteemi olemas olnud. Et sõltumata sellest, kui suured on su täna sissetulekud, siis ma teeksin ikkagi selle süsteemi samamoodi selle kuue konto vahel. Nüüd sa saad hakata nagu väikeste sammudega liikuma. Eks siis näide võiks olla see, kui sul on näiteks elamiskulud on täna 1000 eurot, siis kas sa saaksid hakkama näiteks 950 euroga. Mis on hästi huvitav on see, mida ka teadlased on ära tõestanud, on see, et kui meil on nii-öelda natukene vähem vahendid kasutada, siis me muutume innovaatilisemaks ja me leiame tegelikult lahenduse, kuidas saada ka näiteks vähem, ütleme 950 euroga hakkama. Ehk siis, kui sul näiteks sa paned kõrvale, jätad 95% jätkuvad elamiskuludeks, aga sa paned ainult 1% nende teistele kontudele, aga sa lood selle süsteemi ja sa lood selle harjumuse. Ja nüüd sa hakkad aja jooksul, sa saad hakata seda protsenti nagu tõstma, sa ei pea seda tõstma kohe, sa tõstad täpselt nagu selliste sammudega nagu on jõukohane, aga isegi sellise 1000-eurose nagu kuluga või minu poolest kas see 500-eurose kuluga, sul on võimelik hakata järgmisest palgapäevast isendale esimesena maksma ja panna see 1% sellest 500-eurost või 1000-eurost nagu sinna sellele eraldi kontole, mis on mõeldud sinu võibolla investeeringute jaoks tulevikus.
Ja see oli väga hea piltlik näide. Mina ise olen hästi visuaalne õppija ja sellepärast ma nii-öelda tekkisid kohe need pildid ja kujutlased ette. Nii et...
Ja võibolla üks äge näide veel, mis ma selle kohta olen kuulnud, et see nii-öelda rahavarude kõrvale panemine on umbes samamoodi nagu hambapasta kasutamine. Et kui sa mõtled selle peale, kui sa avad uue hambapasta tuubi, eks ju, siis sa paned seda nagu julgelt sinna peale, sest sa tead, et sul on terve tuub alles jäänud. Eks ju. Aga nüüd, kui sul see hambapasta tuub hakkab otsa saama, siis see on täiesti uskumatu, kui kaua sa suudad sellest lõpust tegelikult veel elada, mis tähendab seda, et sa muutud innovaatilisemaks, sa leiad veel erinevad viisi, kuidas sa hambapastat kätte saada ja täpselt sama juhtub nagu rahaga. Mm-hmm. Ja kui sa võtad natuke selle lati nagu madalamale, aga hakkad ise endale esimesena maksma ja proovid esialgu 95% hakkama saada, sa tegelikult saad sellega hakkama. Et see vabandus on võibolla kõige tüüpilisem viga, mida tehakse, et mul ei ole täna piisavalt suuri sissetulekuid, et ma saaksin alustada. Tegelikult sa saad alustada sõltumata oma sissetulekust ja saad hakata aja jooksul seda protsenti tõstma.
Mm-hmm. See oli jälle see mõtteviisi küsimus.
Absoluutselt. Mm-hmm. Ja kus on hästi huvitav on see, et enamus need muutusi hakkab alati mõtteviisi tasandil. Mm-hmm. Ja mis ma oma selle enda teekonnal olen näinud on siis see, et väga paljud sellised muutused, mis on tulemust annud, on olnud peaaegu 180 graadi vastupidi selle, mida ma varasemalt arvasin. Ehk siis, ma ei tea, üks näide on see, et kui mu arvamus on see, et laen ja võlg on nagu halb, siis ma tegelikult jätan väga paljud võimalused kasutamata, sest on olemas hea võlg ja on olemas halb võlg. Mm-hmm. Ja nüüd on see, et kui sa saad aru, et tegelikult sa tahad jah halvast võlast lahti saada, aga ma tahan head võlga juurde saada, siis ja mu uskumus on see, et igasugune võlg on halb, mm-hmm. siis ma jätan nagu pool võimalused kasutamata. Mm-hmm. Et see on lihtsalt üks nagu näide võibolla sellest, kuidas siis sõnavara ja mõtteviis tegelikult mõjutab reaalset käitumist.
Jaa. No näiteks ütleme see sama enesesse investeerimine, eks ju, on väga hea näide sellest, et kui sul see hetk ongi vaja nii-öelda see, kas siis võlg või laen võtta, et enesesse investeerida, mis sulle teatud aja pärast annab hoopis teistsuguse tulemuse, siis...
Jaa, me siin ise oma keskis kasutama ka sellest mõistet nagu kasulikud kulud. Mm-hmm. Et sellised kulutused, mida sa teed selleks, et nagu tulevikus võibolla need edukamaks saada, on see siis eneseareng või on see nii-öelda mingi kapitali kõrvale paneki investeerida, et see on nagu kasulik kulu. Mm-hmm. Kui ma lihtsalt nii-öelda löön selle sirgeks ja see jääb nagu minevikus ja kuidagi tulevikus mõjuta, siis see on see, mida ma tahaks nagu pigem vältida. Aga et mingid kasulikud kulud me peame ikkagi nagu alles jätma, siis kui ma võtan kokku selle arvata, et ennast arendada või selleks, et nii-öelda rahapuhvrit koguda, no siis ma ka tegelikult ei jõua lõpus kuskile.
Just. Nii, aga mis on teine samm?
Teine samm on nüüd see, et kui sa oled selle süsteemi loonud, hakkanud raha kõrvale panema ja üks kontodest on näiteks rahalise vabaduse konto, et sinna hakkaks tekima see kapital. Ja nüüd on siis see, kuidas ma saaksin, et see kapital hakkaks seal ka kasvama. Ehk siis ma pean mingisuguse perioodi võtma aega selleks, et sellest samast 1000 eurost, mis on seal kontol, tekiks 10 000 eurot. Et ma leian võibolla täiendavaid viise, kuidas siis kas oma sissetulekut suurendada, eks ju, teha mingisuguseid lisategevusi selleks, et see kapital kasvaks kiiremini kui võibolla see tempo, mis ma täna kõrvale panen. Ehk siis kui sa näiteks, noh, ma ei tea, mis see näide võiks olla, panen 100 eurot kuus kõrvale, noh, ütleme aasta aega tekib mul siin 1200 eurot. Aga nüüd on see, et aga võibolla mul on mingi plaan, kuidas ma saaksin, et see kasvaks 2 korda või 3 korda kiiremini. Selleks ma pean nii-öelda olema loov ja leidma lahendusi, kas siis võibolla realiseerima mingid asju, mida ma enam ei kasuta näiteks, või leidma täiendad võimalusi sissetulekud tekitamiseks. Et kuidas ma saan sellest 1000 eurost tekitada 10 000 eurot? Mm-hmm. Ja ma arvan, et see 10 000 eurot on selline, noh, see on väga sümboolne number, eks see ei tähenda selles mõttes mitte midagi, aga kas sa suudad üldse koguda 10 000 eurot? Ma arvan, see on nagu esimene väljakutse, millega väga paljud ei pruugi hakkama saada, sest kui mul hakkab see raha sinna kõrvale tekkima, siis mida inimesed teevad on see, et ta on küll ette nähtud mingiks muuks otstarbeks, näiteks investeerimiseks, aga kui mul see vajadus tekib, siis ma varastan ise enda kontolt seda raha ära ja ma kukun uuesti sinna algusse tagasi. Mm-hmm. Et ma ei suuda hoida seda distsipliini ja harjumust, et see 10 000 kokku saada. Et ma arvan, see võiks olla esimene proovikivi, et mis iganes sissetulek täna on, vaata, kui palju saad kõrvale panna ja vaata, kui kaua sul läheks aega, et 10 000 jõuda. On see aasta, on see 3 aastat, on see 5 aastat, vahet ei ole. et võta enda sugu jõukohane plaan, aga tee see plaan nagu ära. Mm-hmm. Ja kui sul see kapitali on olemas, siis seda kapitali võimalik hakata kasvatama.
Mm-hmm.
Et on võimalik osta midagi odavamalt, püüa midagi kallimalt mm-hmm. ja mõelda siis, kuidas seda kapitali kasvatada 10 000 pealt võibolla 20 000 peale, mm-hmm. võibolla 50 000 peale. Ja samal ajal siis nii-öelda ennast finantsiselt tarida. Ja siis me jõuame see kolmanda sammu juurde, mis on siis juba investeerimine, eks ju?
Just, ma tahtsingi pakkuda, et kolmas samm siis järelikult on investeering.
Just, et no ütleme nii, et eks see kapitali kasvatamine mingis mõttes on ka juba nagu investeerimine, aga seal on väga palju muidugi spekuleerimist, et ma nii-öelda loodan odavalt osta ja kallilt nagu maha müüa. Aga tegelikult, no, mida mina pean sigmas investeerimise all, on siis eelkõigesugused nagu rahapoo investeeringud. Mm-hmm. Et ma ostan mingisuguse asja ja ma ei plaani seda kunagi müüa. Ma ostan seda selle pärast, et see asi toob mulle raha voogu.
Mm-hmm.
Ja ütleme, klassikalises mõttes on selleks siis on kaks varianti. Üks on siis kinnisvara, mis toob sulle üüritulu ja teine on siis nii-öelda sellised väärtusaksed või dividendiaksed, mis siis, mida sa hoiad, aga mis maksavad sulle iga aasta nagu dividende. Et sa tahad tegelikult saada seda raha voogu, ehk siis asendada ühel hetkel oma aktiivsest tegevusest saadud sissetulek, oma investeeringudest saadud sissetulekuga, mis aitaks elamuskuluda varvata.
Mm-hmm.
Et see on nagu see lõpp võibolla eesmärk, kuhu nagu jõuda. Üks asi veel, mis on väga huvitav, on see, et kui sa tead täna oma kulude taset, siis see nii-öelda finantsvabadus kui eesmärk ei pruugi olla üldse väga kaugel. Et väga paljud inimesed arvavad seda, et oh, kes mina olen, eks?
Mm-hmm.
Et,
mm-hmm. Petja sündroom.
Mingite majandusasjadega mm-hmm. või rahandusasjadega tegeleda, et ma ei ole kunagi seda õppinud või ma tegelen hoopis mingite kultuuri või humanitaarsete mm-hmm. tegevustega, et see ei ole nagu minu jaoks.
Mm-hmm.
Aga ometiga sa käid iga päev poes, sa maksad iga päev rahaga ja sul on vaja tegelikult igakuiselt oma kulud ära maksta.
Mm-hmm.
Ja sul ongi vaja tegelikult hakata nii-öelda ikkagi väikeste sammudega selles suunas liikuma ja see on iga ühe jaoks tegelikult on võimalik. Ja nüüd see, kui su kulude tase on näiteks, ma ei tea, 1500 eurot,
mm-hmm.
siis sinu finantsvabadus on täpselt see 1500 euro kaugusel. Et kui palju mul läheb aega, et tekitada oma investeeringudest 1500 eurot. Ja nüüd ise, kui mul läheb selleks 5 aastat aega või ise, kui mul läheb selleks 10 aastat aega, siis selle 5 või 10 aasta pärast me jõuan olukorda, kus ma tegelikult ei pea enam nagu raha pärast mitte midagi tegema.
Mm-hmm.
See on kuidagi hästi huvitav, et kui me tegutseme inimestena nii-öelda vabast tahtest ja teeme asju, mis meile meeldib, mitte sellepärast, et me sellest raha saame,
mm-hmm.
siis me muutume nii-öelda väärtuslikemateks ka kodanikeks, eks, ja me suudame mm-hmm. teistele inimestele rohkem nagu pakkuda.
Mm-hmm.
Et see vahest raha pärast asjade tegemine nii-öelda kuidagi selle loomuse paneb nagu kinni ja mis seda teeme seda mehaaniliselt. Mm-hmm. mõtlemata seda, mida me tegelikult võib-olla tahaksime teha.
Mm-hmm.
Ja see tõttu, ma arvan, see finantsvabadus on tegelikult iga ühe jaoks võimalik, aga sul on vaja teissugust mõtteviisi, kui see võib-olla see, mis sul täna on, sest kui sul juba see mõtteviis täna oleks, siis oleks juba sinna jõudnud.
Ja just, et tegelikult see ongi see, millest me siis ka saadet alustasime, et kuidas sina oled jõudnud selleni, et sa teed tegelikult seda, mis on sinu kirg, sellepärast, et sa enam ei tee seda raha pärast.
Just, ja see, miks ma täna tegelikult olen seotud Starfish Academyga ja PNI-ga, on täpselt see samal põhjusel, et ma teen täna ainult elus asju, mis aitavad teiste inimeste elu kuidagi paremaks muuta.
Mm-hmm.
On see siis läbi nagu hariduse, on see läbi selliste keskkondade tekitamise, kus inimesed saavad kuidagi nagu üksest aidata, siis see on see, mida ma tahan teha. Mm-hmm. Et ma ei tee täna ühtega asja sellepärast, et see lihtsalt toob mulle raha ja ma lihtsalt nagu tuimalt hakkan seda asja nagu tegema.
Mm-hmm.
Aga see on nõudnud noh, piltlikult aastaid ja aastaid nagu tööd. Ja seda mõttevisi muutust ja ka avatud meelt, et lasta lahti nendes vanades mõttemustritest, mis meil tegelikult on eluga kinni hoidnud.
Ja ma arvan, et see oligi väga hea täiendus siia lõpupoole, et see on võtnud sul aastaid ja aastaid.
Just.
Sellepärast, et nagu mina olen ka korduvalt öelnud, et mis eristab edukaid inimesi võibolla vähem edukatest inimestest, ongi see, et need, kes on tänaseks edukad, nad on järjepidevalt kogu aeg proovinud, katsetanud ja jätkanud seda oma eesmärgi poole liikumist senikaua, kui nad leiavad selle viisi. Aga tihtilugu on ju paljud jätavadki pooleli, sest et nad proovisid üks kord, teine kord, kolmas kord, see ei õnnestunud ja siis nad langevadki sinna vanasse mustritse tagasi ja tulevadki kõik need oma need küsimused, ah, kes olen mina ja nii edasi.
Mm. No, see ongi, et sõnadega on hästi lihtne öelda, et ma tahan finantsvabadust, aga tegudega seda on palju raskem nagu näidata. Ja see on ka see, mis me oleme täna võtnud selleks nagu südama asjaks, et teha see asi nagu nii lihtsaks, nii arusaadavaks ja nii praktiliseks, et iga üks, kes tahab alustada, ta tegelikult saab üsna lühikese perioodi jooksul selle suure mõttevise muutuse ja siis on juba küsimus see, kas ta on valmis ka need samme reaalselt vastuma hakkama. Või me saame nagu anda talle selle nagu ettevalmistuse, mis tegelikult toob selle tulemuse, vaid tema peab tegema oma osa sellest
Just.
Ja tegema need asjad ka lõpuks ellu viima, mis me lõpetame.
Mm-hmm. Ja ütle uuesti ka kodulehekülge, et kus siis Starfish Academy'l on mitmed erinevad koolitused, finantsteemalised koolitused juba praegu olemas ja siis ma kindlasti saan lisada selle ka saate kirjeldusse linkina.
Ja meil on väga lihtne aadress starfish.academy ja te leiate meid Instagramist ja tegelikult ka Facebookis Starfish Academy Eesti lehed me jagame päris palju informatsiooni. Nii et kui keda see teema huvitab, siis võite julgelt ühendust võtta ja meil on tegelikult, me teeme paar korda kuus kui tasuta webinare, kus inimesed saavad osaleda ja siis me teeme sellised praktikapäevi, kus me siis inimesed tulevad täiesti valge lehena kohale ja kus me siis simuleerime seda päris elu läbi sellise mängusituatsiooni. Me teeme seda kõik online, sest nad saavad seda teha oma kodust. Ja läbi siis selle nagu simulatsiooni jõuda siis otsusele, kas nad nüüd tahavad selle teekonnal jätkata või siis on see ühekordne kogemus, mis nad saavad.
Väga põnev, mina olen järgmikord platsis. Aga ma siiski sooviksin ka lõpetada tänase saate oma traditsioonilise küsimusega. Ja see kõlab siis järgmiselt. Mis on sinu kolm eduvõtit, mis on sulle elus kõige rohkem kasu toonud või sind aidanud?
Mm-hmm. No... Esimesena mul on kohe meil sellise järjepidevus, et see järjepidevus võib-olla ei ole nagu sellise iseloomu omadusena, et te kõlab väga seksikalt, eks ju, ta on selline nagu hästi igav asi, aga see on see, mis toob lõpuks nagu tulemuse. Ja ma ütleks ka investeerimise kohta, et see investeerimine on ikkagi nagu selline big bang, et see ole see, et ma täna alustan ja homma olen nagu rikas, et see võtab ikkagi aastaid aega, aga see nõuab nagu järjepidevad tegelikult väiksed samme iga kuu, mis pika aja jooksul annavad selle tulemuse. Et selle vaja ka siis seda nii-öelda, teine omadus on kindlasti kannatlikus, eks ju. Et sul on vaja olla nagu kannatlik ja teha see otsus ära ja oodata see tulemus ära. Mulle hästi meeldis kunagi selline akronüüm nagu focus ingliskeeles. Mm-hmm. See focus tähendab siis follow one course until successful. Mm-hmm. Eks siis järgi ühte suunda sinikauni saavutada kui edu. Et ma olen tegelikult elus teinud suhteliselt vähe asju, aga ma olen kõik asju teinud väga pikalt. Ma olin logistika valdkonnas 15 aastat, ma olen tegelenud täna selle finantshariduse õppimise jagamisega viimased 14 aastat. Peeniga oleme täna tegutsemas 7. aastat, eks ju, et ma ei võta nagu endale väga palju asju, aga need asjad, mis ma võtan, on need, mida ma teen nagu lõpuni. Ja seni kaua, kuni see edu siis tuleb, on see siis edu teiste jaoks, mis lõpuks siis väljendub ka edus enda jaoks.
Mm-hmm. Väga võimas lõpp tänasele saatele. Suur-suur, et tähtsa sulle veel kord.
Ja.
Ja kindlasti on siin väga palju praktilist ja põnevat infot nii mõnelegi ja võib-olla vastab ka küsimusele, mida sa oled minu käest küsinud, et kuidas saavutada finantsvabadus. Siin on esimesed kolm sammu, millega alustada.
Ja aitäh kutsumast, aitäh kõigile, kes võtsid aega, et meid kuulata.
Aitäh!
Aitäh sulle, armas kuulaja, et olid meiega. Kuidas tundub, kas ka sina asud koos minuga liikuma enda finantsvabaduse poole? Esimene samm on võtta vastu otsus. Tee seda kohe praegu, sest nagu sa just kuulsid, siis kõik algabki just sellest. Otsusta lubada endal alustada liikumist selle elu suunas, millest sa unistad. See kõik on ühe otsuse taga. Ja see on sinu teha. Kuulmiseni juba järgmisel nädalal ja seniks pea meeles, et muutes oma mõtteviisi, muudad oma elu.